Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Die premies van mediese fondse is besig om teen 'n baie hoër tempo te styg en dit beloop so wat 3 keer die inflasiekoers. Nou volgens die jongste data van Statistiek Suid-Afrika het premies van jaar met gemiddeld 10.5% gestyg. En dit volg nadat premies verlede jaar met 10.3% gestyg het. Nou van die verhogings van die vernaamste fondse is Discovery wat 9.3% op is, Momentum se premies 9.4% hoër, Bonitas se 10.2% en die premies van Medihelp fondse was so 10.8% hoër. Annelie Oosthuizen is 'n konsultasiebestuurder by Alex Forbes. Annelie, baie welkom by die program. Die gemiddelde is 3 keer die inflasiekoers. Hoe vergelyk dit met vorige jare?
Dit is geweldig en dit lyk vir ons of dit net toenemend al hoe meer word. Daar is seker verskeie redes wat mense dit aan kan toeskryf. Ek kan maar net noem, ons het gevind dat baie van jou lede tree uit mediese fondse uit. Hulle kan dit net nie meer bekostig nie. Jou salarisse wat jy kry by werkgewers kan nie by op 'n mediese inflasie nie. So ons sien dat die groep lede wat oorbly op mediese skemas raak ouer en ongelukkig is dit ook die groep lede wat meer mediese sorg nodig het. So ons sit met 'n probleem waar die risikopool al hoe kleiner raak om jy weet die eise te kan hanteer. So dit is maar een van die redes waarom hierdie skema so duur is.
Ja, die teorie is dat daar jong mense ook lede word en dan hulle het minder mediese uitgawes, so hulle subsidieer dan die ouer lede en as hulle dan ouer is, dan is daar nuwe jong mense wat inkom om hulle te subsidieer en dit gebeur nie. So hoe volhoubaar is hierdie stelsel wat ons tans het? Want al hoe minder mense kan dit bekostig en dit gaan oor 10 jaar natuurlik 'n dramatiese impak hê op die hele mediese bedryf.
Dit is verseker die geval en ons het gesien dat daar is jonger lede wat dink hulle gaan nooit in die hospitaal beland nie of hulle het nie die mediese sorg nodig nie en dan raak hulle eers lede van die mediese skema wanneer hulle self ook ouer is of selfs ook later as hulle dalk 'n hoër salaris kry en dit wel kan bekostig. Ons sien wel dat mediese skemas op 'n redelike dryfveer is om die opsies bietjie meer aantrekliker te maak vir jou jonger lede om hulle behoeftes aan te spreek en nie noodwendig van jou groter mediese toestande wat dalk eers later in jou lewe behoefte raak nie, dat hulle dit dalk uitsluit vir daai eerste ruk om die planne meer bekostigbaar te hou. Want ons sien ook dat mediese skema sekere leefstylprogramme wat hulle koppel aan die mediese skema wat ook 'n poging is om die jonger lede aan te moedig om by mediese skema aan te sluit. Ek moet ook noem, jy weet dat die statistiek wys dat baie jonger lede word ook maar met kroniese toestande gediagnoseer en partykeer nie meer soos in 10 jaar terug waar dalk net een toestand was nie, maar baie meer gereeld word een of twee kroniese toestande gediagnoseer by jou jonger lede. So daar is definitief 'n behoefte, maar jy wil nie noodwendig net die mense op jou skema hê waar dit 'n behoefte is nie, maar ook daardie jonger gesonde lede wat dit wel kan kry subsidieer. En dit is definitief iets wat mediese skemas probeer aanspreek met die voordeel ontwerpe vir sekere planne met alle nuwe tegnologie wat hulle inbring. Dit is aanvanklik dalk hoër koste, maar ons hoop dat daardie invoerkoste ten opsigte van kunsmatige tegnologie en al die klas van goed die behandelings goedkoper kan maak oor tyd.
Ja, ek dink dit is belangrik om te noem dat mediese fondse mag nie wins maak nie. Dis nie besighede wat op winsbejag uit is nie. Die enigste voordeel vir firmas om mediese fondse te administreer is dat daar is 'n administrasie fooi wat 'n fonds betaal aan die administreerder. Ek dink is omtrent 10%, maar die fonds self mag nie wins maak nie. Hulle moet net basies gelykbreek en die lede se eise betaal.
Ja, dis korrek. Dit is 'n wanbegrip of 'n persepsie wat daar is onder mense dat dit 'n winsbejagte omgewing is waarin ons werk, maar dit is duidelik net om die kostes te dek. En net miskien om vir jou 'n aanduiding te gee in die Raad vir Mediese Skema se verslag van 2023 en ek bedoel ons is nou aan 2025, het die kostes van die voorgeskrewe minimum voordele het R1145 beloop opgemiddeld per persoon. So dit is baie moeilik vir mediese skemas om opsies daar te stel wat minder kos as daardie gemiddelde uitgawe wat hulle nodig het om daardie dekking te bied wat hulle verplig word deur wetgewing om te dek.
Nou, watter segmente binne die mediese bedryf styg die vinnigste? En ek praat hier van nou dokters, spesialiste, tandartse, radiologie, patologie, hospitaalkoste en so meer. Is daar enige uitskieters?
Ons vind maar die hospitalisasie, dit is intense behandeling wat hulle kry, maar dit is ook maar ander koste, soos die nuwe tegnologie en veral kankerbehandeling. Een van die gewilde behandelings wat daar tans is vir immunoterapie behandeling is omtrent 1.65 miljoen per behandelingssiklus. Dit is 250 keer meer as die konvensionele chemoterapie vir 'n siekte toestand. So baie van die spesialistkanker dokters sal dan eerder die medikasie voorskryf en ek bedoel daardie bedrag van 1.65 miljoen, nie ek of jy gaan dit in 'n leeftyd betaal in bydraes na 'n mediese skema nie. So jy word gekonfronteer, jy weet as jy 'n behandeling moet kry vir kanker en jy wil een van hierdie biologiese middels gebruik, dan is dit 'n finansiële besluit wat jy moet neem. Moet jy opgaan na 'n hoër plan toe wat dit wel dek? Gaan jy terugval op jou konvensionele chemoterapie? So ja, dit is definitief die behandelingssiklus en ek dink kanker is ook 'n emosionele siekte toestand. Jy wil die beste behandeling so gou as moontlik kry en dan sit jy met hierdie koste navraag wat jy met kan kyk of jy dit wel kan bekostig of nie of wat is die beste daar doen. So dit is definitief jou kankerbehandeling, baie van jou medikasies word ingevoer. Al jou nuwe tegnologie, jou bloedsuikermoniteringstelsels, jou nuwe insulienpompe, die goed vir nuwe, daar is 'n koste daaraan, maar jy weet oor die lange duur, hoe gouer hulle die nuwe tegnologie kan inbring, hoe meer akkuraat kan hulle die lesings maak en hoe akkurater kan mense behandel word vir die siekte toestande. En dit is alles goed wat mense verwag die mediese skema moet betaal.
Is daar nie miskien 'n oplossing in spesifieke versekeringsprodukte nie waar jy jouself verseker teen kanker of so iets nie?
Daar is definitief sulke produkte en baie van jou mense wat ook voorsorgfondse of aftreffondse het, het dalk 'n traumadekking ingesluit. So as lede dit wil evalueer, moet hulle kyk na hulle finansiële begroting wat hulle het in geheel, wat dan jou aftreffondse is, insluit wat jou traumabehandelings insluit. Daar is definitief produkte vir dit. En wat ons maar ook vind is dat lede 'n tipe dekking te hê is om terug te val na versekeringsprodukte. Dat dan vir jou algemene praktisyns betaal, jou algemene basiese tandheelkunde, optiese voordele en dit is maar alles voorsorgmaatreëls vir die ou dag dat enige siekte toestande so gou as moontlik gediagnoseer kan word, so jy so gou as moontlik op die korrekte behandeling kan wees. Maar ja, daar's definitief addisionele produkte, daar's selfs polisse vir addisionele tandheelkunde voordele. So lede moet maar hulle finansiële adviseur nader as hulle behoefte het vir 'n sekere behandeling wat hulle dalk benodig in hulle gesin.
Annelie, baie dankie vir jou tyd. Dit was Annelie Oosthuizen, sy is 'n konsultasiebestuurder by Alex Forbes.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.